Nu, lielākā problēma svētkos ir pirotehnika, ar ko tiešām arī gan pusaudži niekojās, gan arī neapdomīgi un alkohola reibumā lieto pieauguši cilvēki. Bieži vien arī nesertificētus iegādājošos pirotehnikas priekšmetus. Jāsaka, ka tās traumas, ko gūst sprākstot pirotehnikai plaukstās, ir ļoti smagas. Bieži vien nāk šķirties no pirkstiem, plaukstas ir sadragātas, bet ļoti nopietni arī tas var notikt, ja pirotehnikas sprākst sejā, kas bieži vien veidojās brīžos, kad cilvēkiem šķiet, ka kaut kas tur nedeg vai nedarbojās, un viņi iet paskatīties, un tad gūst ļoti nopietnu acu traumas pat līdz tam, ka var iestāties aklums.